U përkujtua me 26 gusht 100 vjetori i lindjes së nën Terezës së lumës shqiptare të bamirësisë që akoma nuk është shpallur shejtore nga kisha, por që konsiderohet si e tillë në të gjithë botën. E tregon këtë fakti se kudo u bën kremtime në nder të nënës me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme njerëzish, cilve Murgesha, që konsideronte veten laps i vogël në dorën e Zotit, u thot akoma gjëra të rëndësishme për jetën. Por cila është trashëgimia e saj? Çfarë u ka lënë si motrave që vazhdojnë punën e filluar nga nën Teresa?
Është Jezusi ai që udhëheq hapat e misionareve të dashurisë, që kujdeset për shpirtin e impenjimin e tyre misionar. 100 vjet nga lindja e nën Teresës, braktisja e vetvetes në dorën e provanisë hyjnore mbetet një nga tiparet kryesore që karakterizojnë kongregatën e motrave me sarin, bardhë dhe blu. Murgeshat jetojnë duke respektuar themelusen, e cila është quajtur nga shumë vet një mrekulli për historinë e njerëzimit. Kështu flet motor Mary Prema, gjermane, e prore e përgjithshme e Urdhrit, në një intervistë me Agjencinë Katolike Fides që po ju apropozojmë.
Motor Prema, ju jeni përgjithë se një kongregate fetare që merret me të varfrit e të smurt në të gjithë botën. Sipas jush, pse Zoti e lejon vuajtjen?
Vuajtja nuk mund të jetë dënim, e megjithatë Zoti e lejon. Ne mund të përfitojmë nga vuajtja për t'ju afruarit atij e për t'i kërkuar hirin e durimit. Vuajtja shpesh pasojë e vendimeve tona, por është edhe rrjedhoje natyrës së brisht që t'u ndohet lehtë. Natyrisht, vuajtja mund të shkaktohet edhe nga gjëra që nuk varen prej nesh. Fatkeqësi natyrore, si tërmeti në Haiti ose përmbytjet në Pakistan, janë shembull për këtë. Por jam e bindur se Zoti e lejon vuajtjen, sepse kështu mund të na shndrojë në burra e gra më të mira e më të thella. Bëhemi pra në gjendje të kuptojmë se kjo botë, kjo jetë, nuk janë qëllimi i fundit, por se ekziston diçka më tepër, jeta e shpirtit, i cili, nëse e pranon vërtet vuajtjen, pastrohet.
Nën Teresa bënte dallim ndërmjet vuajtjes fizike dhe asaj shpirtërore. A mund na shpjegoni si e merrni parasysh këtë në punën tuaj sot?
Vuajtja më e madhe është ajo shpirtërore, e shpirtit. Këtu në Kalkut shohim se për ne është shumë e thjeshtë të kryejm shërbimet fizike të veprave të mëshirës trupore, larjen e personave që po vdesin, asistencën mjekësore për të smurët dhe ndihmën për personat pa shtëpi. Shërbimet shpirtërore të bamirësisë e dashurisë kërkojnë një impenjim shumë më të madh. Vuajtjes së shpirtit mund t'i përgjigjemi sidomos me lutje. Është e rëndësishme që hiri hyjnor të prek personat me këtë lloj vuajtje. Është po aq e rëndësishme për ne të lutemi për këtë. Çdo ditë ndalemi për një orë lutje para Eukaristisë. Kjo është themelore për punën tonë. Vërtet, ajo nuk është impenjim shoqëror, por misionar.
Ç'kuptoni me mision? Për nën Teresën, mos ndoshta kjo nuk kupton të kthimin e tjerëve në fenë katolike.
Nën Teresa dëshironte që të gjithë ta njihnin e ta donin Jezusin. Ishte e bindur se çdo shpirt dëshiron shëlbimin në Krishtin, pavarësisht nëse është i vetëdijshëm për këtë apo jo. Por kthimi i zemrave mbetet vepër e Zotit. Nuk është detyra jonë. Vetëm Zoti mund ta kthejë shpirtin. Nën Teresa e kuptoi jetën e vet si detyrë për ta dashur Jezusin e për t'u apërçuar këtë dashuri personave rreth saj. Ky ishte qëllimi i saj i vetëm. Përpiqej të bënte me ndërgjegje atë që besonte se Zoti priste prej saj. Nën Teresa mendonte se hyje kishte thirrur për t'i shërbyer vërtet e pa interes njeriut, për të kujdesur në mënyrë absolute për ata që vuajnë. Ishte gjithnjë 100% e pranishme dhe e gatshme për personin me të cilin merrej në atë moment. Nuk interesoi kurrë për gjërat e mëdha, nuk bënte reklama po gjërat të ngjashme. Në plan të parë ishte gjithnjë takimi i drejtë për drejtë me njeriun. Kjo, natyrisht, është shprehje e një urtie të madhe.
A mund të na thoni si organizonte dhe si jetonte nën Teresa në ambientin e vet? Cili ishte imazhi që kishit ju, motër Prema, për nën Teresën?
Ajo ndoshta do të përgjigjej se qëllimi i saj ishte t'u përçonte gjithnjë njerëzve që kishte rrotull përvojën e takimit me Jezusin. Kjo është trashëgimia që na ka lënë. Përmes jetës, punës, simpatisë, i afronte personat rrotull saj me Zotin. Ajo nuk predikonte, por dëshmonte me jetën e vet. Edhe sot e kësaj dite, Shumë vetë më tregojnë takimin e tyre të parë me nën Teresën. E kanë parë ndoshta për 5 minuta në terracën e shtëpisë Onam, por ai çasti vetëm ndryshoi përgjithmonë jetën e tyre. Shpesh mjaftonte një frazë, një fjalë e mirë. Shumë nga këta njerëz janë hinduist, nuk janë kthyer në katolik pas takimit me nën Teresën, por kanë filluar ta shohin në jetën e punën e tyre me tjetër sy. E janë bërë njerëz të ndryshëm, që jetojnë ndryshe në familje, sipas dashurisë, bamirësisë e mëshirës. Ka kaq shumë shembuj.
100 vjet nga lindja e nën Teresës, cilat janë sipas jush sfidat më të mëdha për kongregatën në vitet që vijnë?
Misionarët e dashurisë duken si organizatë e madhe, por ne nuk bëjmë programe për 10 vitet e ardhshme. Përpiqemi të jemi gati për atë që do të na kërkojë Zoti. Vetëm Jezusi do të më thotë cili është hapi i ardhshëm. Prandaj, sipas frymës së Nën Terezës, nuk jam unë ajo që kontrolloj, është Zoti, ai që i merr vendimet.
A ka lënë Nën Tereza porosi për orientimin e ardhshëm të urdhrit?
Një herë dikush e pyeti se ç'do të bëhej kur ajo të mos ishte më. Përgjigja e saj që e prerë, më lër një herë të vdes rehat. Nuk na ka dhënë kur porosi për programet e ardhshme, përveç faktit se duhet të impenjoheshim gjithnjë më shumë e të bëheshim shenjtë. Ky ishte rekomandimi i saj vazhdueshëm. Sot e drejtoj murdhrin në grup. Tri murgesha të tjera e ndajnë këtë detyrë me mua, por në fund të fundit si e prore e përgjithshme, përgjithësia bie mbi mua. Ka mundur të mësoj shumë nga themelusja jonë. Procesi i vendimmarrjes bëhej në dy faza. Së pari shqyrtoheshin të gjitha mundësitë e pasojat, pastaj vinte faza e dytë, marrja e vendimit, zgjedhja përfundimtare. Nën Teresa dëgjonte me vëmendje shumë këshilla, pastaj tërhiqej për marrjen e vendimit. Ishte shumë e zonja për këtë.
Si do t'i përballoni sfidat e mijëvjeçarit të ri?
Nën Teresa dëgjonte Jezusin dhe ishte gjithnjë gati për sfidat e problemet e reja që i shtronte përpara shoqëria. Për shembull, gjatë viteve 80 doli SIDA. Hapi në New York një shtëpi për viktimat e kësaj sëmundje. Qëllimi kryesor ishte shoqërimi i të smurve në fazën e fundit. Atëherë akoma nuk kishte ilaçe për ta mbajtur virusin nën kontroll. Çfarë vuajtjesh? Nën Teresa në atë kohë dëgjoi Jezusin, por e kishte gjithnjë veshin e ngrehur për problemet e botës. Kështu edhe ne. Duhet të dëgjojmë Jezusin e të jemi bujare. Ajo ishte shumë bujare ndaj Zotit e ndaj të vuajturve pranë saj. Ne duam ta imitojmë.
Me që formim përgatiten murgeshat për këtë detyrë?
Që nga fillimi, novicjet kanë mundësi të punojnë me të varfrit në lagjet e periferive. U mësojmë si të kujdesen për të smurët e natyrisht u jepen njohuri bazë në teologji, në historinë e kishës, në katekizëm e në shkrimin shenjtë.
E si pas jush, kur do të shpallët shenjtë e nën Teresa?
Të gjithë flasin për shpejtimin e rrugës drejt shenjtërimit me rastin e 100 vjetorit të lindjes. Por unë besoj se kjo nuk është edhe aq e rëndësishme. Të gjithë e dinë se është shenjtë. Si për hinduistët, ashtu edhe për të krishterët, këtu në Kalkut e në pjesën më të madhe të vendeve ku ndodhemi, kjo është jashtë çdo dyshimi. Të gjithë presin një mrekulli, por vetë Nën Teresa ishte mrekulli për botën e për njerësimin.